Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
En afslutning på den fire lange borgerkrig i Syrien er fire år lange borgerkrig i Syrien er den absolutte forudsætning for at bremse flygtningestrømmen mod Europa. Men er der overhovedet realistiske forestillelser, at det kan ske i en overskuelig fremtid? Og hvad kræver det? Det spørgsmål skal vi belyse til sidst i den her anden time af Cordua og Steno, når vi får besøg af Helle Malmvig fra Dansk Institut for Internationale Studier og Syriens kender, udenrigsordfører for de konservative, Nasser Carter. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og hvis I lytter og har spørgsmål og kommentarer, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men nu skal vi diskutere det, som er på alles læber lige nu. Vi er midt i den her højaktuelle flygtningekrise, og derfor så byder vi nu velkommen til to folketingsmedlemmer. Det er så Marie Krav fra Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale Venstre. Lige nu, der sidder Lars Løkke og, hvad skal vi sige, vurderer situationen med andre partiledere, og hvad der kommer ud af det, det må vi selvfølgelig vente på og se, om vi har en statsminister, der træder i karakter og eller kommer ud med en melding af en eller anden art om, hvad der skal gøres.
Eller om han er Christian den anden i kongens fald, der roder rundt på Lillebælt frem og tilbage.
Marie Krarup. Dansk Folkeparti har nogle meget klare meninger. Hvad vil du gerne have, hvis det var dig, der var statsminister? Hvad vil du så gøre lige nu, og hvad vil du fortælle befolkningen?
Jamen, altså, det var ikke kommet så vidt, som det er kommet. Jamen, det er nu. Det er jo anarki og kaos.
Du får først statsministerposten.
Selvfølgelig havde vi sat grænsekontrollen i gang. Altså, selvfølgelig havde vi pænt og høfligt og venligt og uden brug af vold sagt til folk, sorry, hvis du ikke har et visum eller et pas, så kan du ikke komme ind her. Hvis du beder om asyl, så bliver du samlet op i en statslig opsamlelejr, hvor du hurtigt får behandlet din sag. Er du ægte flygtning, så kan du blive ind, så der er fred i dit land. Du skal ikke integreres i Danmark, du skal blive i flygtningelejr.
Det er som 35 år eller sådan noget, ikke?
Det ved man ikke.
Nej,
men der er meget, meget få ægte flygtninge af dem, der kommer her. De kommer igennem masser af fredelige lande. Så er man ikke flygtning, så er man illegal indvandrer.
Jamen, det jeg spørger dig om, det er, at altså, du sidder jo på et ret stort parti, der støtter en ret smal regering. Hvad er det, du gerne vil have, at Lars Løkke gør lige nu?
Grænsekontrol. Sæt politiet ind på en fornuftig måde. Og det behøver jo ikke være noget med vold og skrig og ballade. Man kan bare forsigtigt bære dem tilbage over grænsen. Man kan gøre det blidt og venligt. Man kan give dem et kys på kinden, hvis det er det. Men man skal ikke finde sig i, at ret og lov ophæves, og Danmark, i realiteten er Danmark blevet ophævet i løbet af de sidste dage. Der er ikke ret og lov i landet. Der er ingen, der har kontrol med det danske territorium. Det er en skandale af dimensioner.
Sofie Carsten Nielsen, vi har en løsning her for Dansk Folkeparti. Grænsekontrol. Hvad mener I hos De Radikale?
At det ikke kommer til at løse den udfordring, vi står med.
Hvorfor ikke?
For det første, så skubber vi den jo så bare videre til tyskerne.
Det gør vi i forvejen.
Ja, og nu skubber vi noget af opgaven videre til danskerne. Jeg synes, det er et udtryk for det til svenskerne, undskyld, det grundlæggende politiske svigt, som det her er, nemlig at man ikke melder sig aktivt ind i at finde fælles løsninger på det her.
Men er det ikke en videreførelse af den udlændingepolitik, som skiftende regeringer jo sådan set har ført, blandt andet den regering, du selv sad i, den førte jo også ind, i hvert fald i forhold til Sverige og Tyskland, en rimelig stram udlændingepolitik. Og det er jo en videreførelse af det, kan man sige, at fordi der har hele tiden været sådan, at trafikken er gået til Tyskland og til Sverige, og ja, de er gået udenom Danmark, fordi at de kan ikke få familiesammenføringerne, og der er andre ting, som gør, at det sådan set er mere interessant at tage det andre steder hen. Og det, på den måde virker udlændingepolitikken jo, sådan set. Når formålet er, at de skal ikke være her. De kommer her ikke.
Jamen, det gør de jo så nu. Og det gør, det gør de, fordi at EU's ydre grænse, altså de lande, som hidtil har ligget yder, det gør de jo stadig ligger yderst i EU, ikke kan magte opgaven længere. Og det er, fordi vi har sagt, det må I ordne, det har vi ikke tænkt os at tage del i. I må bare blive ved med at løse opgaven for os, og det forventer I bliver ved med. Det kan man jo ikke i et samarbejde. Der er man nødt til at byde ind og være med i løsningen selv.
Marie Krarup, altså vi har jo alle sammen hørt, at Rigspolitiet har været ude at sige nu, nu giver man frit lejde til de her mennesker, og det vil jo sige, altså hvis man har den tålmodighed som flygtning her i landet at sidde i en togvogn i 3x24 timer, jamen så kan man få lov til, og det er jo så inden for de gældende regler, at vade op igennem landet, og så komme til Sverige. Og jeg tænker på, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, så må det jo være en kolossal tilfredsstillelse at se, at den politik, I har stået for, og også har fået Socialdemokraterne og Venstre med på, er jo i den grad lykkedes, for der er jo ingen af dem, der ønsker at være her. Og skulle man så ikke bare sige, så Danmark, hvor er det fint, det lykkedes for os. Der er ingen her, der skal komme og tro, at I er velkommen her. For det er I ikke, men vi kan da godt lige hjælpe jer igennem over til svenskerne, hvor de jo på net har ført en radikal anden politik.
Altså man kan jo se, at det her med, hvordan man indretter sin udlændingepolitik, det har kæmpe stor betydning. Menneskesmuglerne og dem, der bliver smuglet, de ved, hvor ydelserne er højst. Så har vi ligesom lukket den diskussion. Men det her med, at man nu gelejder dem igennem Danmark, det er jo en ophævelse af lov og ret. Det er jo i virkeligheden en ophævelse af Danmark. Har vi en regering? Hvad laver politiet? Politiet laver deres egne regler. Der ja, det gør de. Ikke, altså, det er ikke lov og ret. Det er jo kriminalitet.
Altså, du tror da ikke, at Rigspolitiets chef går ud og siger, nu har politiet taget magten her i landet. Det er jo ikke det, der er sket.
Det er kriminelt at være menneskesmugler. Folk er nu i gang med
åben kriminalitet. Det er jo ikke det, vi snakker om de mennesker, der har siddet på tre døgn.
Og de bliver nu smuglet.
De kan ikke længere med loven i ret tilbageholdes. Man har lov til at lade dem gå.
Ved du hvad? Man har lov til at indrette, efter Schengen-reglerne har man lov til at oprette grænsekontrol, selv efter Schengen-reglerne, i en nødsituation. Hvorfor har man ikke gjort det? Så havde man med loven i hånd kun afvise folk, når de er illegale indvandrere.
Det ændrer ikke ved den beskyldning, du lige har rettet mod politiet.
Og det, at man fragter folk til Sverige, det er menneskesmugleri. Og det var det for et par dage siden.
Jamen, er
nu er det lige pludselig
blevet
lovligt. Det er ikke politiet, der laver landets love.
Nej, de overholder de love, som de er sat til at
administrere. Det er stadig menneskesmugleri. Og det er et kæmpe svigt fra regeringens side, at de ikke har bedt politiet om at sætte ind. Politiet har begrænsede ressourcer og føler sig afmægtige, og derfor tillader de ulovlighederne, kriminaliteten, der breder sig.
Sofie,
det er jo forfærdeligt.
Sofie Carsten Nielsen, sidst jeg tjekkede, så var det Radikale Venstre også sådan et lov- og retparti. Altså, I selv lovgiver, og I forventer, at folk overholder lovgivning. Her har vi helt tydeligt store dele af befolkningen, eller i hvert fald nogle dele af befolkningen, som er formentlig imod udlændingepolitikken, og så fortolker de reglerne sådan rent privat, hvordan de synes, de skal overholde dem. Og hvad skal vi gøre ved det?
Jamen,
selvom man er imod reglerne, så skal man stadig overholde dem.
Ja, det skal man. Og det, som jeg hører rigspolitichefen, så er det også det, politiet gør. Jeg er rigtig glad for, at politiet ikke griber ind med vold. Jeg synes ikke, vi skal have scener som på Budapest hovedbanegård, hvor man bruger vold mod flygtninge. Det vil vi ikke have i Danmark. Det er jo, jeg er jo sådan set enig med Marie i, at der er kaos. Det er der i Europa nu. Det kommer bare ikke til at gå væk ved, at vi sætter mere grænsekontrol ved den danske grænse. Det flytter vi bare problemerne af. Vi er nødt til at løse de her udfordringer sammen i EU. Det er den eneste måde at få styr på
registreringen. Vi sidder i Folketinget for Danmark. Vi sidder ikke i Folketinget for verden. Det er da klart, at vi ikke løser krigen i Syrien, eller fattigdommen i Afrika, eller arbejdsløsheden i Kosovo. Det kan vi jo ikke, og det skal vi ikke. Vi skal faktisk sørge for, at Danmark overlever. Og det er det, vi ikke gør nu. Danmark ligger åbent, og det tager voldsomt skade på alle parametre. Det er simpelthen for ringe. Vi må koncentrere os om det, som vi har i vores magt. Og vi har i vores magt at forsvare vores grænser. Vi gør det bare ikke. Og når nu politiet står her med begrænsede ressourcer og er nødt til at opfinde nye regler, så burde de have hjælp. Og man burde da selvfølgelig få hjælp fra beredskabet og fra hjemmeværnet osv. Det kan sagtens klares. Det kan endda klares inden for de nuværende temmelig tåbelige Schengen-regler, altså, men det kan klares.
Nu begynder du at snakke om,
så det mangler politisk vilje,
altså,
det du siger.
Hjemmeværende, er det, jeg får sådan næsten sådan et billede af, at du vil sælge hjemmeværende ud nu og så sige, kom ud, markerer jeg i hvert et krat og se, om I kan fange en...
Det er ikke det, jeg har sagt.
Nå, men jeg spørger.
Nej, nu synes
jeg også, men så lad mig sige det.
Jamen,
Hjemmeværende bistår jo i høj grad politiet med en masse opgaver. De er vant til at lave bevogtningsopgaver, og har man problemer med at bevogte grænsen, og det har man jo helt tydeligt for øjeblikket, så der klart, så indkaldt og hjemmeværende, så kan de være med til at bære de her flygtninge tilbage over grænsen, og som jeg sagde før, eventuelt give dem et kys på kinden. Der er der ingen grund til at slå dem, der er der ingen grund til at råbe og skrige. Hvorfor dog det? Hvorfor kan vi ikke bare gøre det sødt og venligt?
Tror du virkelig på, at de sådan, bare vil acceptere det? Er der noget, der tyder på det? Altså, vi har også set allerede optræk til tumult nede ved grænsen, ikke? Altså, der kommer nogle folk og vent til nogle af de her flygtninge, som man havde...
Men det skal jo ikke være politiet, der initierer vold eller noget som helst. De skal jo, eller hjemmeværende, hvis man bruger dem, eller beredskabet. De skal selvfølgelig være fuldstændig afbalanceret og venlige. Men der skal være lov og ret i landet, og det er der ikke lige nu. Lige nu er det anarki.
Det ved vi jo alle sammen et eller andet sted godt. Det er spørgsmålet, så hvad vi gør ved anarkiet her og nu, og så er der den langsigtede diskussion. Ikke? Men det lyder på mig, som om, at det, som I gerne vil have, det er, at du siger, altså lad os sætte hele beredskabet ind for at få stoppet de her ting, for at genoprette den her ro og orden. Og så er der jo heller ikke nogen, der er længere i tvivl om, at den tale, som Jean-Claude Juncker, altså Europakommissionsformanden, holdt her, var det i går? Ja, det må det have været. Som jo altså ligger op til den her solidariske løsning med nogle tvangskoder, at det vil I under ingen omstændighed være med til. Så tænker jeg, men det I lægger op til, det er ligesom at sige, okay, det gælder om at beskytte Danmark i et eller andet meget nært samarbejde med Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet eller Polen. Altså, fordi jeg tænker bare på lang sigt, hvad er det så, det skal føre til?
Det skal føre til, at hvert enkelt land inden for EU naturligvis opretter deres egen nationale grænsekontrol. Og så laver vi i fællesskab et forstærket ring. Vi styrker Frontex, vi får de ydre grænser bedre bevogtet, og de tiltag vil selvfølgelig stoppe det her. Og vi skal bare lige huske, at vi gør jo ikke noget godt ved det her. Vi ødelægger vores egne lande ved at fylde dem op med folk, som ikke har mulighed for at blive integreret eller finde sig til rette her. Og vi hjælper jo ikke de svage flygtninge ved det her. De folk, der kommer her, det er jo folk, der har penge og ressourcer til at rejse igennem masser af fredelige lande og så kalde sig flygtninge i Sverige. Det er jo ikke rimeligt, mens de svage, dem der virkelig har brug for hjælp, de sidder jo tilbage i de konfliktområder, der er i verden, og de fattige områder, der er i verden. Det er der, vi skal hjælpe.
Sofie Carsten Nielsen, er der ikke en grænse for, hvor mange man kan hjælpe? Altså, nu tager alle de flygtninge, der tager videre til Sverige. På et eller andet tidspunkt, så begynder svenskerne at pive og sige, at nu bliver danskerne nødt til at tage nogen. Vi står bare med korslagte arme og slået med armene og siger, ja, men de vil ikke være her, så de tager videre. På et eller andet tidspunkt, det er jo sådan set Tyskland, der med sig selv har besluttet, at nu vil de gerne tage imod nogle flygtninge. Og så har de jo sådan set udløst den her lavine. Sådan tolker jeg
det. Det er faktuelt.
Hvad kommer det egentlig i Danmark ved, at Tyskland åbner deres grænser? Altså et eller andet sted. Altså vi er jo ikke, det er jo ikke Tyskland, der bestemmer, hvilken politik vi skal føre i Danmark, vel?
Nej, jeg er nødt til lige at kommentere, at jeg står her og trækker vejret dybt, og det tror jeg måske, vi alle sammen bare lige skulle en gang imellem. Fordi altså, magen til hykleri i forhold til at sige, at vi skal jo hjælpe de svageste, det er jeg fuldstændig enig i. Det er ikke et enten eller. Og det er rigtigt, jeg er også helt enig i, at det er ikke de allersvageste, der kommer herop. Vi skal hjælpe de svageste flygtninge. Det gør vi ikke ved at skære i udviklingsbistanden. Det gør vi ikke ved at afskære os fra samarbejde med vores partnere. Vi har forpligtelser til at hjælpe flygtninge, der står i Danmark. De forpligtelser har jeg ikke hørt andre end Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at overholde. Det skal vi gøre, uanset at det er mennesker, der så har solgt alt, hvad de havde for at komme hertil. Det har vi forpligtelser til i Europa, og det har vi forpligtelser til i Danmark. Nej, selvfølgelig kan vi ikke tage alle flygtninge i Danmark. Det kan vi heller ikke i Europa. Hvordan får man mest indflydelse i verden på andre lande på hinanden i forhold til at sige, skulle vi ikke løfte det her ansvar fælles? Gør vi det ved at sige, vi vil ikke være med til noget, vi lukker vores grænser, I andre må løse det? Eller gør man
Sofie Carsten Nielsen, du kan jo se, at de tager jo ikke til Ungarn. De vil ikke til Ungarn, de vil ikke til Polen.
Nej,
for der kan de jo ikke overleve, vel? Eller for det kan de sikkert godt, men vi ved jo alle sammen, at der er sådan en bandwagon-effekt. Hvis de har familie i Sverige, i Tyskland, i Danmark, så tager de derhen først. Det første, hvis de ikke har nogen relation til andre steder hen. Ja, men de tager selvfølgelig også hen de steder, hvor de kan få familie sammenført, og hvor forholdene bare er bedre, og hvor de også får ydelser og uddannelse, alt det der. Og det gør jo bare, at der er et stort træk på Tyskland og Sverige, og måske Danmark, Holland og andre steder, Østrig ikke mindst. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver de vel nok.
Ja, og derfor er vi nødt til at være med i en fælles løsning, hvor landene får en fælles fordelingsnøgle, hvor man løfter i flok, der følger fordeling af midler med, hvor vi aftaler, hvad vi kan håndtere hvert land afhængig af befolkningsstørrelse og økonomi. Det er det, kommissionen har spillet ud med. Det er det eneste, der giver mening.
Sofie Carsten Nielsen, det overrasker mig heller ikke, at du siger det på bar, men hvis du nu sidder med det her og nu, og siger, de her personer, mange mennesker, som har altså som politiet nu har givet frit lejde, og det mener jeg i modsætning til Marie Krarup, at det er helt inden for lovens rammer, fordi politiet har hjemmel til at tilbageholde folk i 3x24 timer med magt, og derefter har de det ikke længere. De fortsætter deres vej mod Sverige. Hvad vil du gøre ved dem? Altså, hvad skal de gøre? Fordi svenskerne har jo trods alt, selvom de er meget, ellers er meget åbenhjertige, så har de jo altså også sagt til Inger Støjberg, at vi vil ikke have dem. Mm. Hvad skal vi så gøre?
Ja, men det er en helt ekstraordinær situation, og det er jo, som I sagde før, det er jo fordi tyskerne besluttede, fordi de heller ikke ville være vidne til, at flygtninge, der blev brugt vold mod flygtninge, som på de ungarske banegårde. Det er jo derfor, at det her kommer nu.
Hvad er dit for forslag til, hvad vi skal gøre ved det?
Her og nu, jamen, ja. Vi er nødt til at gøre, som politiet gør nu. Jeg synes, politiet gør det rigtigt. Jeg synes slet ikke, at man kan begynde at sætte hjemmeværnet, og man kan jo ligesom læse...
Hvad gør vi så? Altså, vi må jo tale med...
Nej, de er jo på vej til Sverige, de fleste.
Så det skal de have lov til?
Jeg synes, politiet gør det rigtigt. Vi må tale med svenskerne, yde den bistand. Jeg går ud fra, den danske regering er i fuld gang med at have dialog med svenskerne, se, hvordan vi kan yde den bistand, være med til at tage vores del af ansvar.
Og du hører Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale, og hun er en debat her med Marie Krarup fra Dansk Folkeparti, og vi diskuterer selvfølgelig den aktuelle flygtningekrise. Marie Krarup, du har bedt om ord.
Du kalder det en ekstraordinær situation, og det er vi vel enige om, at det er. Men det bliver hurtigt normalen, hvis ikke vi gør noget. Fordi der er aner af mennesker i den fattige del af verden, der ønsker at komme til Europa.
Det er også enig.
Så det vil blive normalt meget snart, og i virkeligheden har vi jo haft den her situation bare i mindre skala. Vi har haft masser af illegale indvandrere, som politiet ikke har kunne sætte nok ind over for. De er så kommet illegalt over grænsen eller ind igennem lufthavnen. Så det her, det vil bare fortsætte. Vi ser det bare en større skala lige nu, men det vil blive ved. Og hvis vi begynder, som EU foreslår, at tage kvoter ind, så vil der komme dobbelt så mange næste år, og næste år, og næste år, og det vil blive ved.
UNHCR siger næsten frem til 2016, altså i år og næste år, 1 million. Det er bare deres skøn nu. Ja. Men det er jo klart, når det rygtes, og det er vel allerede rygtes rundt omkring, jamen vi kan tage Tyskland. Altså hvis vi når til Grækenland, så kan vi komme til Tyskland.
Og prøv lige at høre her, man er ikke flygtning, hvis man er rejst igennem 5 fredelige lande. Så er man ikke flygtning. Man er flygtning, hvis man løber bort fra bomberne og kommer over på den anden side af grænsen og slipper væk fra bomberne. Så er man flygtning, og så skal man hjælpes der.
Sofie
man skal Karsten. Ikke rejse igennem 5 sikre lande og så stadig påstå, at man er flygtning, så er man illegal indvandrer.
Altså, det er jo rigtigt nok. Altså, hvis du flygter fra et land, hvor du bliver truet med krudt og kugler og halshugning og alt det der, jamen, så kan du komme et eller andet sted, og så opstår man siger, okay, her er der ikke nogen, der skyder på mig. Og det er jo, altså, så man sige, ja, det er så de stakkels nabolande. Dem har, men tager på Libanon og Jordan, hvad de har måttet tage. Jeg tænker også, de to begavede kvinder her, hvornår skal vi afbryde de diplomatiske forbindelser med Saudi-Arabien og Katar og alle de modbydelige Kuwait, alle de forbandede lortelande dernede, som vi... jamen, jeg kan ikke have det. Altså, i sidste uge ser man en talsmand for Kuwait sige, at vi kan ikke tage en eneste flygtning, fordi alt for svære at integrere på grund af de store kulturforskelle.
Men Kuwait giver faktisk nogle penge. Det er sådan
en flygtning.
Må jeg ikke lige sige, at Dansk Folkeparti foreslog på sidste års finanslov, at vi hævede støtten til flygtninge i nærområdet. Så det har vi hele tiden gået ind for. Og det er da det, vi skal gøre. Vi skal da indrette flere lejre i de områder og give flere penge til det, og det er det, vi skal bruge ulandsbistanden til.
Sofie Carsten.
Tak. Og jeg er enig i, at vi skal give flere penge til nærområderne, men vi kan også åbenlyst se, at de ikke kan håndtere det heller. Det er 25% af Libanons befolkning, der er flygtninge nu. Det kan vi da ikke sige til dem, at så skal de lige tage det dobbelte. Vi er nødt til i den største krise, flygtningekrise siden 2. verdenskrig også, at tage vores del. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at man kan ikke bare sige, jamen så tager vi mod de mange 100.000, der kommer i de kommende år. Det er der ingen... Må jeg lige tale færdig? Det er der ingen, der påstår. Der er ingen, der påstår, at vi skal tage alle her. Det er jo også derfor, kommissionen har lavet en liste over sikre lande, som man hurtigt kan sende tilbage, at der som en del af deres forslag indgår en fordeling, en hurtigere sagsbehandling og en økonomisk fordeling også mellem landene.
Men hvor mange tal? Vi har lytter, som spørger her. Per Als Andreasen, han spørger, jamen kære Sofie, hvad gør vi, når der er fyldt op? Hvem skal vi så fremadrettet vælge fra at sætte tal på, for vi har kun de penge, vi har?
Ja, og jeg kan ikke sætte tal på, Lars Lykke kan ikke sætte tal på. Der er jo nok ikke andre end Dansk Folkeparti, som kan sige 0. Og det er jo godt for dem. Det vil jeg aldrig mene. Jeg vil mene, at vi skal tage det ansvar, som vi skal. Og hvis man er flygtning fra en krig, så må vi også være med til, og det er jo så dit spørgsmål om Saudi-Arabien. Og der er det bare, at jeg siger, hvordan er det, man lægger hårdest pres på de lande? Er det ved at stå alene i Danmark, eller stå sammen i EU?
Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, at det nytter noget at stå alene. Det er så bare mit personlige synspunkt. Men det er også det her, som handler om, at når man så siger, nu kommer de her mennesker, og så kan man sige, bliver vi også nødt til, hvis de skal have en chance for at blive integreret, fordi de kommer sandsynligvis aldrig tilbage til, hvor de kom fra, dem, der så er her. At når man så siger, så har man faktisk nogle muligheder i Tyskland, som man ikke har her. At vi bliver også nødt til at diskutere, jamen der kan ikke være velfærdsydelser, fordi det kan vi ikke, det kan vi simpelthen ikke. Altså vi kan ikke starte med, at hvert menneske, der kommer hertil, skal på dansk kursus, og de skal det ene og det andet, de må ikke arbejde, og de må det ene. Altså man er nødt til at sige, hvis man kommer, altså hele den tankegang, vi har om at integrere i et velfærdssamfund, den er definitivt brudt sammen, og at Tyskland måske kan absorbere nogle flere, det er, fordi de har et lavt lønsarbejdsmarked, hvor der er virkelig nogen, der kan komme ud og fare gader og sådan noget. Og de vil jo, altså de fleste af de flygtninge kommer til, jeg er da ikke i tvivl om, de gerne vil arbejde. Men den måde, vi har kørt vores integrationspolitik, det lover ikke godt for dem, der eventuelt, hvis der skulle være nogen, der kunne være så lidt sindige og søge asyl her. Det er jo ikke måden at gøre det på længere. Vi kan ikke blive ved af det spor.
Jeg er sådan set åben over for en masse nye forslag, når Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, i hvert fald Dansk Flygtningehjælp, går ud og siger, lad os tale om indslusningsløn, så synes jeg også, at vi skal lytte til det. De ved, hvad de har med at gøre. Jeg sad så sent som i går med en gruppe flygtninge, hvor tre af dem havde fået job. De har været her i lidt over et halvt år, og nu har de fået, den ene har fået en praktik, og den anden har fået et job, fordi han har lært dansk lynende hurtigt, fået job ud i lufthavnen. Altså, det er rigtigt. Integrationsopgaven er kæmpestor, og det har den sådan set været, og vi har sikkert også, det tror jeg også, vi har på tværs af skiftende regeringer svigtet en del af den opgave, ikke taget den så alvorligt.
Og der er noget at snakke med 3F om. Altså, vi kan ikke både snakke om social dumping, og så lade folk prøve at skabe sig et liv her, hvis de overhovedet får lov.
Der er i hvert fald en hel del udfordringer der, men den går begge veje. Vi er simpelthen nødt til at sige, at selvfølgelig skal de arbejde. Vi kan ikke sige, at de skal sidde i flygtningelejre i Danmark i 30 år, og ikke komme, fordi at vi tror på, at vi kan få
lige her.
Jeg tror,
det, der er helt afgørende, det er, at vi får defineret, hvad en flygtning er. Man er ikke flygtning, hvis man er rejst igennem 5 fredelige lande, som man illegal indvandrer. Og man skal ikke have retskrav på at få behandlet sin asylansøgning i Danmark. Vi er nødt til at gøre op med de konventioner, som skævfrider hele billedet. Det er det ene. Det andet er, hvor kommer de her folk fra? Det ved vi ikke, fordi de bliver ikke registreret, hvilket er en skandale af dimensioner.
Ah, de går for Syrien flest af dem, ikke?
Men prøv lige at høre her. Dem, der kommer ind i Tyskland lige nu, ikke? Der kommer den største gruppe fra Syrien, men skarpt forfulgt af Kosovo.
Albanien.
Ja, og det har vi jo så lige fået...
Serbien. Prøv lige at høre her. Der er tomme landsbyer i Kosovo for øjeblikket. Folk farter til andre lande, hvor det er, at man kan få en højere levestandard. Det er ikke en flygtning. Det er simpelthen at forvride ting fuldstændig.
Flygtning. Jamen,
det er ikke en flygtning. Så skal man ikke have...
Men nu har vi jo så lige hørt, altså for eksempel, at Juncker, de har lavet listen og sige, Kosovo, Albanien, tilbage til jeres egen elendighed. Det må I skulle
se. Hvad koster et syrisk pas nu om stunder?
Ja, og derfor skal vi naturligvis registrere alle og få dem tilbage, så de kan få deres sager behandlet der, hvor de kommer fra. Det kan ikke være i Danmark, når de kommer rejsende gennem fredelige Tyskland.
Sofie Carsten Nielsen, afsluttende.
Jeg er enig i, at vi skal få registreringen op at køre igen i Europa. Det gør vi kun ved at være en del af en fælles løsning, hvor vi alle sammen tager det ansvar på os. Vi kan ikke bare skubbe det i hænderne på vores naboer.
Marie Krarup, afsluttende.
Jamen, altså, det, der kommer ikke til at ske noget fornuftigt, hvis ikke de enkelte nationalstater tager ansvar for det her. Det er jo altid sådan, at når man deler ansvaret mellem mange mennesker, så sker der ingenting. Og det er lige præcis det, vi ser i EU. De regler virker ikke, og de kommer aldrig til at virke.
Tak fordi I kom, og pas godt på Danmark. I er jo folkevalgte, og I har virkelig noget at, se op til nu. Så vi ønsker jer virkelig, virkelig held og lykke med at løse det her problem.
Fordi nu skal vi til dagens sidste ret, og den skal handle om det her spinkle håb, der kan være for en afslutning af den der syriske borgerkrig, der nu har raset i 4 år, og som er hovedårsagen til den her fuldstændig katastrofale flygtningekrise. Og til at belyse det, der har vi nu fået besøg af udenrigsordfører, og ikke mindst Syriens kender, Naser Khader fra De Konservative, og så seniorforsker Helle Malmvi fra Dansk Institut for Internationale Studier, også kaldet DIS. Velkommen til.
Tak.
Helle Malmvi, altså kan du bare skimte en chance for en afslutning af den syriske borgerkrig? Og hvis du kan, hvad skal der så til?
Altså jeg er bange for, at hvis jeg skal give et bud på, om den syriske borgerkrig slutter snart. Hvad endgame er, så vil det tage lang tid endnu. Og det der kunne være nogle forskellige scenarier, som alle er, må jeg sige, lige dårlige. Det kunne enten være sådan et Libanon-scenarie, altså hvor vi har en borgerkrig, der raser i 10 eller 15 år, og så til sidst, så er parterne blevet så krigstrætte og ved ikke, at de kan ikke opnå mere. Og ikke mindst de regionale magter, altså Iran og Saudi-Arabien, og så deler de magten, ligesom man gjorde i Libanon efter deres borgerkrig, da den sluttede i 1990.
Men det giver jo intet håb om en flygtning, altså situation, der ændrer sig?
Nej, ikke i mange år fremover, hvis det er det scenarie, vi ser på. Noget andet, der er jo i gang, der er jo en hel masse diplomatiske initiativer i gang, en masse diplomatisk ballet mellem alle de her magter, der er involveret i det her. Ikke bare Saudi-Arabien og Iran, men selvfølgelig også Rusland og USA og FN. Og de er vigtige og gode og sådan noget, men jeg er desværre bange for, at positionerne stadigvæk er skåret ret hårdt op, ikke mindst i forhold til stadig det kildende spørgsmål om Assads position.
Som i øvrigt fylder 50 i dag, kan jeg forstå, at politikken havde en fødselsdagsomtale af ham. Men det lyder som om, Naser Khader, at vi har det er ligesom et bål, der brænder, og så på et eller andet tidspunkt, så er der simpelthen ikke mere, der kan brænde. Så er der gløder tilbage, og så kan det være, at ilden den sådan stille og roligt dø ud. Folk skal være krigstrætte simpelthen, ligesom, ja, hvad vil jeg, 1918, 9. november, 11. november, på Østfronten, eller Vestfronten. Altså, og der, kan du se, om vi er der overhovedet? Nu er Helle Malmvi er noget pessimistisk her. Hvad siger du?
Altså, i forhold til Syrien, der gælder det gamle mundhæld. Kan det blive værre? Ja, det kan det.
Oh,
og det er faktisk den situation, vi står i. Det bliver bare værre og værre for hver dag, der går. Der er den politiske løsning, som Helle har været inde på. Der sker en masse spændende ting i øjeblikket i Moskva. Der er flere arabiske ledere, der har besøgt Putin, blandt andre Sisi, kong Abdullah i Jordan. Den syriske opposition, det er jo noget nyt.
Det er helt nyt, man tager ikke taget til Moskva ellers?
Nej, Moskva er faktisk har overtaget rollen som diplomatiske supermagt i Mellemøsten. Nærmest har stjålet rollen fra USA. Det er jo det, man tager til nu. Også fordi de har en nøglen til den syriske konflikt, altså Putin og Iran.
Altså russerne har en flådebase i Syrien, er det virkelig det?
Nej, det er ikke kun det. Der har været nogle traditionelle relationer. Syrien var på en måde en del af Østblokken under den kolde krig.
Det var det.
Og mange syrere, når de skulle uddanne sig i udlandet tidligere under den kolde krig, der tog de til Ukraine og Rusland og uddannede sig til læger, piloter, ingeniører. Og mange af dem giftede sig russisk eller ukrainsk. Så der bor faktisk en hel del borgere og oprindelige russere eller ukrainer i Syrien. Derfor de der...
Er det ikke meget folk, der er tæt knyttet til Assads regime?
Jo, det er det. Det er det. Men hvad hedder det? Så der er det med Putins position har også været... har også noget at gøre med, at han følte, at det internationale samfund røvrendte Rusland i forbindelse med Libyen. Resolution 1973, hvor man talte om at beskytte civilbefolkningen, men hvor man gik efter regimeskiftet. Og det var Putin ikke så begejstret for.
Fordi russerne havde en masse investeringer i Libyen.
Også det, ja. Mm. Men hvad hedder det? Der er den politiske løsning, som man forsøger i øjeblikket at søge, hvor man, de arabiske magthaver, oppositionen, De har et ønske om præsidentskifte, men ikke regimeskifte. Så det, der er spørgsmålet i dag, det er, om man kan lokke Assad, hans bror og 10-15 topofficerer væk, for de udgør sådan rød klud på rigtig mange.
Det har man jo prøvet længe jo. Altså, det er jo et par år siden, at den amerikanske præsident gav ham et frisk tilbud.
Jo, men det er jo ikke Obama, der har noget at skulle have sagt det. Det er Putin, det er iranerne, ikke? Og så kan man beholde regime, for hvis man opløser regime, så bliver der kaos. Den anden ting, hvis meget kort, det der haster her og nu, det er simpelthen at beskytte de syriske civile, de internt fordrevne. De 7,6 millioner, der flygter fra sted til sted ind i Syrien. Og hvordan gør man det? Og der mener jeg, at vi kan ikke komme udenom at skabe de der humanitære zoner, flyforbudszoner, landtropper, der skal beskytte de der zoner. Så der er her og nu humanitær intervention, som det internationale samfund er nødt til at tage stilling til. Og så er der langsigtet politisk løsning om Syriens fremtid.
Helle Malmvig, altså er du enig med Lasse Kamp, at vi skal have noget militær i gang nu, for bare at afbøde det værste?
Må jeg ikke lige komme ind på det her med, med Rusland og Iran i første omgang, så tager vi den næste. Altså det er rigtigt, at Rusland jo er i gang med alle de her forskellige diplomatiske forhandlinger, men de spiller altså også lidt på to heste, som de hele tiden har gjort, og som iranerne også gør. Så samtidig med, at de holder møder med dele af den syriske opposition og modtager statsledere og alt det her, altså så er de faktisk også ved at sende en hel masse militært isenkram afsted til Assad-regimet, som... Og Assad står så trængt lige nu, så han har rigtig meget brug for det, ikke? Og de er nærmest ved at lave, kan man sige, en slags altså, ny base i den vestlige del af Syrien, hvor Assad-regimen har trukket sig tilbage til omkring kysten. Og så den anden ting, det er, jeg tænker, altså, en spiller, der er endnu vigtigere end Rusland, det er jo altså iranerne, ikke?
Hvorfor er de endnu vigtigere?
Ja, men det er jo fordi, det er ikke mindst dem, der understøtter Assad-regimet, og det gør de både med lån og med rådgivning og med militært isenkram, og så ikke mindst med deres egen al-Quds-styrker, der kæmper på jorden gennem Hezbollah, som jo i den grad er en vigtig spiller i Syrien, og andre shia-militser, der kommer både fra Irak og fra
alliance, ikke?
Pakistan og Afghanistan, alle sammen shiiter, og i virkeligheden kan man sige, altså mere eller altså Assads egentlig her er stort set næsten bræst sammen, og det er i stedet for nu de her forskellige militser, der understøtter regimet. Så derfor spiller Iran en nøglerolle. Og der er jeg altså der kan man sige, der er nogle gode toner i forhold til Iran og atomforhandlinger og alt det her, at man sådan håber på, at man så kan bevæge Iran. Men jeg er også kun meget forsigtig og optimistisk på det punkt, og det er simpelthen. Blandt andet bare i sidste uge talte jeg med forskellige iranske diplomater og prøvede at høre dem, om de kunne bevæge sig på det her med Assad. Og det lyder det altså ikke til, at de kan. De har sådan en metafor om, at Syrien er ligesom et telt, og så er Assad teltpælen, som holder det hele oppe. Og fjerner man først ham, så vil det brase det hele sammen, ikke? Så bliver det Libyen eller Somalia igen.
Men det, man så, altså det, at russerne er i gang med at i offensiv i Syrien og bygge op, har også noget at gøre med, at de vil ikke af med regimet. Mm. Altså målet er ikke fjerne regimet, men præsidenten og topfolkene. Hvis det, der er prisen for at få en politisk løsning, det er, at man kommer af med Assad, hans bror, som kaldes for lille Saddam Hussein, og 10 andre topfolk. Hvis det er det, der er prisen, og det er det, som flere fra den moderate syriske opposition har sagt, de kan godt leve med regimet, selvom det er forfærdeligt regime, men de vil bare ikke leve sammen med Assad og hans nærmeste.
Det er for meget blod på hænderne.
Man skal altid være farlig med at tro, at man kan finde ud af, hvad andre folk tænker. Men altså, man kunne godt få den tanke, at det passer Putin meget godt, at hele EU er ved at bryde sammen under det der flygtningepres, og så træder det ligesom presset fra ham på den ukrainske situation, og han kan godt lide at spille risk, så det gør ikke noget, at det går af helvede til i Europa, bare det ikke går dårligt i hæng, og han skal fandme ikke have nogen muslimer ind i Rusland. Så det er jo fint nok, hvis de bare tager til EU alle sammen. Altså, der er jo ikke nogen, der mistænker Rusland for at være sådan et specielt islamvenligt samfund, og det tager presset af Rusland, som er presset økonomisk. Er det så kynisk?
Men altså, Putin kan også være kynisk og er ikke interesseret i, at den syriske konflikt afslutter, for når den slutter, jamen så har russerne ikke så meget at skulle have sagt i forhold til området. Så det er også i deres interesse, at konflikten forlænges, ikke?
Du nikker, Helle Mellemvig. Jeg sidder bare og spekulerer på, det er jo ret dyrt at føre krig. Altså, jeg mener, hvad har Syrien at betale med? Så mange olieressourcer har de vel heller ikke. Altså, det er lige nu sin sag at sende, hvad ved, russiske kampvogne og artilleri og tøndebomber, hvad de allerede har at skyde med. Det er også, for iranerne er det vel også rimelig dyrt at være engageret sådan et sted, og de mister jo folk. Det kan man jo se på de sociale medier, der røg lige den iranske kommandant, og bum, bum, altså det koster jo også.
Jamen, der er ingen tvivl om, at det er dyrt, ikke mindst for iranerne, og der har selvfølgelig også været mange spekulationer. Kan de blive ved med at opretholde det her niveau, og også få sendt døde hjem, og ikke mindst også Hezbollah, og kunne det være idé for dem, og alligevel så få skibet Assad afsted for på den måde ikke at skulle holde krigen kørende. Men der er bare det, at for Iran, der er, altså, og i for langt højere grad, når det gælder Rusland, der er Syrien simpelthen så strategisk vigtig, helt afgørende for den iranske sådan forståelse af deres sikkerhed. Og det er jo fordi Syrien er ligesom iranernes brohoved til Israel. Der er jo både en grænse med Israel, og så selvfølgelig også i forhold til Hezbollah. Det er den vej igennem, at der kommer våben til Hezbollah. Så det er simpelthen det er egen interesse nummer et for Iran, og den vil de ikke give køb på. Så den garanti, iranerne skal have, det er, prøv at høre her, det kan godt være, at Assad skal skibes afsted og sådan noget, men I får selvfølgelig lov til at bevare en vis form for indflydelse i et fremtidigt Syrien, ligesom I har gjort i Libanon.
Så det er sådan lidt better the devil you know?
For iranerne?
Ja. Hvis de kan få sikkerhed over, det går, at de kan være begejstrede for ham. Men altså, det her regimeskift er farligt. Altså, man bevæger sig ud i tomrum, hvor man er usikker på, hvad der sker med de ting, man har investeret, ikke?
Regimeskiftet er farligt både for Rusland, men også for Iran. De mister deres indflydelse. Altså, russerne, deres sidste ven i området, det er Assad. Deres sidste adgang til Middelhavet, det er Syrien. Mister de regimet, jamen, så mister de det område. Og derfor gælder det for dem længere om at holde fast på regimet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua & Steno, og vi diskuterer mulige udsigter, det ser ikke så godt ud, for en fred i Syrien, og det gør vi med Helle Malmvig, som er seniorforsker ved DIS, Dansk Internationale Institut for Dansk Internationale Studier, og nogenlunde, det hedder de, og så Nasser Carter, som er udenrigsordfører for De Konservative.
Nasser Carter, altså... Man kan sige, altså du var jo en af dem, da borgerkrigen i Syrien brød ud, sammen med Søren Pind, husker jeg herhjemmefra, som sagde, det her, det er det vildeste, det er fuldstændig uoverskueligt, vi skal gribe ind nu. Det var der ikke rigtig nogen, der gad at høre på, fordi alle de magter, der skulle gøre noget ved det, de havde fået rigeligt af Irak, Libyen, Afghanistan, altså et moras uden lige.
Europa,
og nu har vi så fået... noget, der er endnu mere. Så man kan jo selvfølgelig ønske dig tillykke med at sige, hvad sagde jeg? Men altså, det virker også lidt som om, at du så måske også i høj grad i kraft af, at du faktisk forstår arabisk og ved, hvad araber taler og tænker om. Altså, det konservative Folkeparti de fører nærmest en helt selvstændig udenrigspolitik, men det er jo klart, at 6 mandater, det er svært at få en med 6 mandater...
Men de kan
få,
være afgørende
og, ja, det er, men altså at få boots on the ground med 6 mandater, ikke? Mm. Og du har talt om, at man simpelthen militært... Mm. Altså, jeg bliver også mere og mere desperat med det her at sige... Altså, kan man ikke samle verden om at sige, hvis ikke vi får det der ISIS fuldstændig jævnet med jorden, så bliver der aldrig... Altså, vi kan jo ikke hjælpe i nærområder, som er en stor krigszone af fuldstændig rapplende, vanvittige mennesker, der render rundt og hugger hovedet på halter af. Hvornår kan I ikke se med den viden, hvornår er der nogen, der diskuterer med at sige, nu må vi få både Putin og Obama eller et eller andet... Det der ISIS, det skal simpelthen jævnes med jorden.
Altså, det er rigtigt nok, der har været enorm krigstræthed her i Vesten og i USA, og syrerne, de syriske civile, betaler prisen for de fejl, der blev begået i Afghanistan og i Irak. Havde der ikke været Afghanistan og Irak, så var man gået ind i Syrien for længe siden. Og de røde linjer, mener jeg, skulle have været blevet sat af Obama, ikke der havde ved de kemiske våben, men der Assad begyndte at skyde på demonstranterne, fordi Obama havde virkelig travlt med at sige, hvad han ikke vil. Han sagde lige fra starten, uanset hvad der sker, vi går ikke ind. Og det er ligesom at give Assad carte blanche. Han sagde, den røde linje, det er ved de kemiske våben. Så begyndte Assad at bruge helikopter, fly og kampvogne. Det vil sige, at man skulle faktisk have gjort noget fra starten. Syrien er et godt eksempel på, hvad der sker. Altså man plejer at sige, når vi blander os, så får vi problemer. Syrien er et godt eksempel på, hvad der sker, når man ikke blander sig. Så får man nogle gange flere problemer. Vi får problemer via flygtningestrømme, vi får problemer via terror. Så det er også i vores egen interesse at gøre noget ved det. Og derfor siger jeg, nu taler vi så meget om de 140.000, der skal fordeles imellem de
forskellige
160 og 200.000. Men om 3 måneder er der 200.000 mere, og om 3 måneder...
Ja, der sidder allerede millioner. Ja,
og hvis du skal gøre noget grundlæggende ved det problem, så er du nødt til at beskytte de civile, der er i Syrien. 7,6 millioner, 4-5 millioner i nabolandene, der lever under kummerlige forhold. Hvis du ikke beskytter dem, så flygter de videre. Og der siger vi kommer simpelthen ikke udenom og skabe humanitære korridorer. Og du kan ikke skabe humanitære korridorer uden landtropper.
Nasser Kader, eller
er der nogen andre end Nasser Kader, der er politikere som rundt, altså i alliancerne, som ser det her som en nødvendighed?
Ja, det er der jo. Altså, der er jo nogle af dem, vi er allieret med i det, der hedder koalitionen, som er en kæmpestor koalition, og så nogen som Tyrkiet og Saudi-Arabien, de ser faktisk også rigtig gerne, og det har de jo set i masser af år, at man laver en eller anden form for sikkerhedszone eller no-fly-zone. Altså, det har været virkelig en mærkesag, og stadig er det for Tyrkiet. Ja, men det er jo fordi, at de vestlige regeringer ikke er ret glade for at skulle lave sådan en sikkerhedszone. Og det er jo fordi, en sikkerhedszone, den skal jo sikres, og det skal den jo både fra luften og på jorden. Og det vil betyde, for eksempel i luften, vil det betyde, at hvis Assad flyver ind over området, så skal man jo altså være villig til at skyde hans fly ned. På jorden skal det her territorium jo også holdes, og det gør man ikke bare ved nogle tusind specialtropper eller lignende. Det kræver simpelthen landtropper. Og der er det jo, at der er ingen vestlige regeringer, der er villige til at sende landtropper ind i Syrien til at holde sådan et territorium.
Der er der ikke en bevægelse i det her, når man kan se millioner af flygtninge på vej mod Europa?
Jo, det har jo rejst en diskussion igen i alle vestlige hovedstader om, hvad kan vi gøre ved det. Og vi ser en diskussion både i Frankrig og i Storbritannien, og også i USA selv. Og der kan man sige, at dem, der ligger på den anden fløj, er Obama, altså nogle af republikanerne, eller nogle af dem, vi nogle gange kalder høge, har jo hele tiden også været fortalere for en langt mere sådan robust militær indsats. Og det er jo også det, de anbefaler. Men man kan bare sige, altså så længe Obama sidder der, så tror jeg simpelthen ikke, at vi vil få det at se. Muligvis med en ny præsident selv, hvis det bliver Hillary. Hun ligger også helt anderledes på Syrien. Men det, altså, det, så snakker vi 1,5 år ude i fremtiden.
Ja. Franskmændene er jo på vej ind i Syrien.
Altså den franske præsident, han kiggede et skridt i den retning forleden, men han tog ikke skridtet fuldt ud. Ikke? Han begyndte at tale om at udvide missionen mod Islamisk Stat til også at omfatte Syrien, hvor man hidtil har holde sig fra Syrien. Men altså, militæreksperterne siger, at det der er nødvendigt. Landtropper. Flyforbudszoner, der er forskellige modeller. General Dempsey, han lavede 3-4 forskellige modeller.
Og hvem er han?
Han er topgeneralen, Obamas rådgiver. Han talte om en discount-model. Man kan faktisk lave flyforbudszoner fra krigsskibe via missiler fra Middelhavet, så man ikke behøver at bruge egne fly. Så kan man lave den udvidede model, hvor man skal bruge flyene. Men hvis du skal bruge fly ind over Syrien, så skal du have nogle landtropper. Hvis du ikke har landtropper, også i forhold til, kan I huske, da den jordanske pilot blev skudt ned? Mm. Han blev skudt ned over Syrien. Der var der ikke nogen landtropper til at gå ind og redde ham. Så du skal have nogen på landjorden. Så det er militært nødvendigt, men man har politisk valgt ikke at tale om landtropper, det er tabuemnet.
En ting, som er rigtig uhyggelig nu, det er jo, at der faktisk sker noget helt vildt forfærdeligt, også i Tyrkiet, som har været den her demokratiske stat, eller noget, der mindede om det, hvor Erdogan jo ikke rigtig kan få dannet regeringen, og der skal være valg i Tyrkiet her i efteråret. Og pludselig så er der noget, der tyder på, at der er vildt mange uroligheder, og at der er i hvert fald noget, der minder om chikane over for det store kurdiske parti, der kom i parlamentet. Jeg kan i hvert fald se på Facebook og andre steder, der er nogen, der taler om, at der er optræk til en borgerkrig i Tyrkiet. Og hvis det ikke skulle være slemt nok, jeg mener, i Syrien, en borgerkrig i Tyrkiet, hvad er jeres analyse af den situation? Er det overdrevet, eller skal vi være bekymret, eller?
Jeg ved ikke, om det er borgerkrig. Jeg mener, at Erdogan har været en katastrofe. Han har smadret den tyrkiske model, der ellers var foregangsbillede for, at man kunne kombinere demokrati med islam og være brobyggeren mellem Mellemøsten og Vesten. Han har et enormt stort ansvar for det kaos, der sker i Syrien. 9 ud af 10 jihadister, der kom ind og har tilsluttet sig Islamisk Stat, er kommet ind via Tyrkiet. Islamisk Stat har solgt olie på det sorte marked i Tyrkiet, uden at han har gjort noget. Han har virkelig stort ansvar. Så har han sagt, jamen vi har så stor en grænse til Syrien, vi kan ikke kontrollere det hele. Men der siger jordanerne, de har også enormt stor grænse til Syrien, der siger de, jamen der er ikke nogen, der slipper igennem her. Vi skyder på alt det, der bevæger sig ved den syriske jordanske grænse. Men der har Erdogan haft en interesse i, at jihadisterne kommer ind i Syrien og bekæmper hans fjende. Min fjendes fjende er min bedste ven, ikke? Så han har været en katastrofe. Det vil være en gave for tyrkerne, at Erdogan blev fjernet.
Helt mellem i, altså hvis vi siger, nej, altså Tyrkiet er et NATO-land. Har vi over fuldstændig, altså har vi helt altså tabt småkagerne? Altså hvad foregår der med det der NATO-land, som bomber kurderne, som vi på andre måder støtter? Og det er gennem hammerne korrupt. Altså, er det ligesom et andet magtesløshed, som siger, at ingen vil gøre noget, hvor man siger, at altså, alt muligt sund fornuft, det var jo, altså simpelthen sige, kan I så opføre ordentligt i et NATO-land, tyrker, og nu så har I den onde lyn med at gå ind og sørge for, at der ikke kommer flere tosser ind til ISIS, og nu skal I deltage her, og det er med krudt og kugler og hele lort.
Jamen, altså, det er jo nogle rigtig, hvad skal jeg sige, sparede balancegange, Vesten har været ude i forhold til Tyrkiet, og fordi Tyrkiet har haft sin helt egen dagsordner i forhold til Syrien. Altså, jeg vil nok sige, at jeg tror, at vi har set en bevægelse hos Syrien, eller hos Tyrkiet hen over det sidste halve år, fordi der har været så massivt pres på i forhold til, at de skulle lukke grænsen med finansiering til IS, eller Islamisk Stat osv. Men der, hvor det jo har været svært, det er jo, fordi Tyrkiet har lagt sig sådan meget fast tidligt i den syriske konflikt på at støtte oprørerne og støtte den frie syriske hær og støtte den syriske politiske opposition. Og for dem har det primære mål i Syrien i mange år været, at Assad-regimet skulle væk. Og det har rimet meget dårligt med, hvad Vesten jo har ville, selvom vi også har sagt, at vi ville af med Assad, men så vi ikke rigtig ville gribe til den der militære magt, som Tyrkiet har ville. Og det, der så har været ekstra svært her, ikke, det er jo overhovedet at have fået altså Tyrkiet med i den der koalition mod IS, og det gik de jo først ind i her for et par måneder siden overhovedet at være med til at bombe IS, fordi de sagde, at Assad er det vigtigste. Og så kommer så det kurdiske spørgsmål oveni, som hvor vi har Tyrkiet, der bomber kurderne, har fået lidt carte blanche til at bombe kurderne i Irak, fordi det ligesom var en handel for, at de gik med til at deltage i koalitionen mod Islamisk Stat. Men det jeg sagt, så vil jeg sige, at jeg kan jo også godt forstå til en vis grad Tyrkiets bekymringer i forhold til, at hele deres grænse pludselig så ud til nu at blive holdt af kurderne, og kurderne så at sige kunne forbinde et helt område i det nordlige Syrien lige op til Tyrkiet. Det er klart, der har Tyrkiet nogle interesser også, de skulle varetage.
Jeg har lagt mærke til, at kurderne ligesom har været ud over stepperne og erobret mere og mere land i forhold til IS. Synes det er stoppet. Jeg sidder og tænker på, at man ved at lave et strategiskifte hos kurderne, som simpelthen handler om, at nu skal vi forsvare os imod tyrkerne, som kommer ræsen lige om lidt. Er det det, der er? Fordi der sker ikke rigtig nogen bevægelser nede i Kobane-området, hvor de ellers har været på fremmarsch, så er det faktisk stoppet nu. Altså, de har erobret det Kurdistan, som de vil have, og så er der selvfølgelig et område, som ligger imellem det store område, de har erobret ved Kobane, og så over mod vest. Men der sker ikke rigtig noget.
Altså, jeg tror, at kurderne har først og fremmest travlt med at forsvare deres egne områder. Det er det. Altså, de skylder ikke nogen noget. De er blevet røvrendt af alle i tidens løb.
De konsoliderer i virkeligheden?
Ja, jamen, det gør de. Og forestillingen om at bruge dem i forhold til at befri den største, næststørste irakiske by, Mosul, mener jeg utopi. De er mest interesserede i at forsvare deres egne områder. Så når nogen siger, jamen, vi behøver ikke landtropper, hverken i Irak, der har vi kurderne. Jamen, kurderne holder sig deres egne områder. Du kan ikke få dem til at forsvare Bagdad eksempelvis. Og der har du altså brug for nogle ordentlige landtropper der. Så jeg har faktisk sympati for kurdernes måde at håndtere det på. Men det har også noget at gøre med, at koalitionens bombardementer af Islamisk Stat er ikke i det omfang, det har været tidligere, ikke? Og nu holder nogle lande også pause fra de der bombardementer.
Hvorfor gør de det? Altså ud over Danmark, som ikke...
Det er afspacering, ikke? Altså, det er afspacering. Men jamen, altså, Nasser Carter, altså, du ved godt, hvad du gerne vil have.
Ja.
Altså, tænker man, altså, hvis du var magtfuld og sad altså, i USA, eller et eller andet, er der ikke nogen, der har en plan, der siger, nu gør vi ind det her? Fordi det virker jo som rådvidhed i en uendelighed, fordi så har tyrkerne det interesse, så har vi kurderne, dem kan vi godt lide, de holder med, men de kan jo da trods alt ikke Europa hele Mellemøsten, vel? Jamen, er der overhovedet nogen, der har en plan, som der ikke er flertal for, men er nogen, der har en plan for en overordnet løsning? Du snakker om de der korridorer og sikre nogle områder. Det er jo ikke engang nok.
Jamen, der er noget. Der er planer. Altså, Obama har sine planer. Han har bedt sine rådgiver for længe siden om at komme med forskellige scenarier til, hvad der skal ske. Blandt andet det der med flyforbudszoner. Men der er ikke politisk vilje til at gøre det. Han er ikke interesseret i at involvere sig i det, der sker i Syrien. Han er mere optaget af sit eftermæle, end at gøre det, der er nødvendigt at gøre her og nu.
Men han kunne jo faktisk få et eftermæle, og faktisk løse det her problem, måske. Jeg ved
ja, det ville jeg da nok sige.
Helle Malmvig.
Jamen, der kræver det så. Der med Obama, altså man kan sige, at det han jo i sin tid blev valgt på, og som virkelig har været topprioritet for ham fra starten, det var, vi skal trække os ud af Mellemøsten. Vi skal sidde på bagsædet. Vi skal ikke have et nyt Irak. Og det har han virkelig været optaget af som sit eftermæle, at være den, der gjorde noget andet end Bush gjorde, og så at få den her Iran-atomaftale. Ikke? Og det har været en del af de forhandlinger med Iran, har været grunden til, at Syrien har sådan droppet ned af dagsordenen, fordi det simpelthen var vigtigere for USA. Og så er jeg sikkert her ind til her, at så for USA, når de taler om Syrien eller Irak, jamen, så må man bare sige, at de taler om det i en meget snæver forstand. De taler nemlig om kampen mod Islamisk Stat.
Ja.
Så for Obama handler det ikke så meget om, kan vi få en løsning på konflikten i Syrien, eller kan vi få dæmmet op for flygtninge eller lignende. Det handler om, kan vi få bekæmpet og inddæmmet Islamisk Stat.
Altså, jeg forstår godt, at Obama havde et mål om at trække sig ud af Irak, men han gjorde det for tidligt. Altså, det handler ikke bare om at trække sig ud. Det er 3-5 år for tidligt. Se på de irakiske styrker, der ikke var blevet trænet ordentligt nok. De løb fra de amerikanske avancerede våben. Han fik ikke inkluderet, fik Maliki, som amerikanerne selv havde opfundet. De fik ikke presset ham til at inkludere de sunni-muslimske grupper inde i regeringen. Det er dem, der er Islamisk Stats største styrke, det er deres alliancer med dem. Så det at trække sig tilbage, det er ikke bare at gøre det, men man skal også gøre det. Altså, man har brugt så mange ressourcer, menneskeliv, at man trækker sig før tiden, mener jeg, er katastrofalt.
Men jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at George Bush invasion af Irak, den har virkelig, virkelig ikke været nogen stor succes. Men nu er Obama så fået trukket amerikanerne ud, at der er ikke nogen, der har lyst til at gå der. De ligger geografisk langt ved det, og økonomisk er det heller ikke så sindssygt vigtigt at gøre noget ved det. Så det er jo europæernes problem. Og der så siger Putin, ja, han er i hvert fald en magtspiller. Og så står der det der fuldstændig impotente EU.
Mm. Jamen, konflikten altså, udstiller sige, EU. Altså,
vi har 3 minutter tilbage til klokken 12, og vi har ikke fået skyggen af håb. Altså,
jo da.
Hvor?
Landtropper, flyforbudszoner, humanitære korridorer.
Jo, men det er jo så rimelig alene med det spørgsmål.
Der står du med 6 mandater, så er det dig, der skal dirigere dem rundt på jorden, ikke?
Jo, men de siger jo, at der er ikke andre lande, der vil det samme, men man må ud og fortælle, hvad man selv vil. Og hvis landet og landets regering vil det, så må man presse på inden for koalitionen. Det er den retning, vi arbejder hen imod. Men det, at man på forhånd siger, at det kan ikke lade sig gøre, for vi kan ikke få andre med, det er jo en falliterklæring for min opfattelse. Man må sige, hvad man gerne vil, og så må man arbejde sig i den retning.
Helle Malmvig, et lille håb, hvor spinkelt det end måtte være inden nyhederne.
Hvor skal vi kigge hen?
Jamen, så skal vi kigge til de mange diplomatiske forhandlinger, som foregår lige nu mellem de forskellige stormagter. Altså, det er der, der ligger et lille bitte håb.
Men det er så den politiske løsning i forhold til Syrien, ikke? Og, som er vigtig og interessant. Men det kan tage mange år at få en løsning.
Ja, der skal noget militært
til først. Men her og nu, der gælder det om at beskytte de flygtninge, der er der. Og der siger, hvis vi ikke beskytter dem der, så kommer de til vores grænser. Så der er noget, der faktisk er... haster endnu mere en politisk løsning, og det er at beskytte de civile, der er der, men det er også at give mere nødhjælp til nabolandene, til de 4-5 millioner, der bor i nabolandene. De bor under kummerlige forhold. Hvis vi ikke gør det her ting, så kommer de her.
Godt. Hvad har I noget scenarie på, hvad der kommer til at ske de næste halvårs tid i Syrien? Nogen bud på det? Eller er det status quo? Er det bare det, vi skal regne med? Og så endnu flere dræbte, endnu flere flygtninge?
Altså, jeg tror desværre, at vi vil se, at det kun bliver værre, ligesom det kun er blevet værre hen over de sidste snart 4,5, snart 5 år. Og det er en udvikling, vi vil blive ved med at se. Og det er jo fordi, at jeg tænker, det ikke er, altså, det er ikke realistisk, at vi ser. Jeg er jo sådan set meget enig med Nasser om, at det er det, der skal til. Men det er simpelthen ikke realistisk, at nogle af de ledende vestlige magter vil være med.
Det, der sker i øjeblikket, det er stedfortræder krig i Syrien. Det er mange magter, der kæmper mod hinanden via stedfortræder. Og så længe de har en interesse at fortsætte denne stedfortræderkrig, så fortsætter de.
Således helt uden håb siger vi tak til Nasser Carter og Helle Malmvig for at have ridset den grufulde situation op i Mellemøsten, specielt med henblik på Syrien. I redaktionen sad Josefine Bohl Rasmussen fra Berlingske Research. Nu er der nyheder.